RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancarluaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Sabtu 23 April 2016. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka acara, kemudian ulasan pers, hari ini dalam sejarah, fokus, dan sariwarta berita. Di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Mendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Sabtu 23 April 2016. Dan tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pavilion Indonesia the best participant di Montenegro. Jimbaran Festival 2016 mengadakan serangkaian peringatan Hari Bumi. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Pavilion Indonesia ditetapkan sebagai the best participant atau peserta terbaik dan menerima penghargaan dari penyelenggara internasional Tourism Exchange and Tourism Fair Equipment for Hotel and Catering Metabus Budva Montenegro pada 21 hingga 23 April 2016. Direktur Utama Pameran Dr. Rasko Buskovis mengatakan Indonesia berhasil meraih predikat sebagai peserta terbaik karena dipandang sukses mempresentasikan potensi pariwisata dari berbagai aspek, yaitu destinasi wisata, kuliner, dan budaya. Fungsi penerangan sosial dan budaya Kedutaan Besar RI Beograd, Habadi Suwedo, kepada Antara London Sabtu menyebutkan, Pavilion Indonesia mengangkat tema Wonderful Indonesia yang mengedepankan wisata maritim. Jimbaran Hijau bersama unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kutai Selatan, Kabupaten Badung kembali mengadakan peringatan Hari Bumi dengan menyelenggarakan Jimbaran Festival pada Sabtu 23 April 2016. Direktur PT Jimbaran Hijau Putu Agung Prianta kepada media di Jimbaran Bali mengatakan kegiatan tersebut mengangkat tema Green Education, Arts, Culture, and Fun. Nilai dari tema yang diangkat yaitu untuk mengajak masyarakat dari segala usia dan kalangan untuk lebih sadar dengan planet bumi dan lingkungan sekitar. Pihaknya mengajak untuk tetap menjaga lingkungan dengan upaya penghijauan dan melestarikan lingkungan. Pada Jimbaran Festival 2016 diadakan berbagai lomba dengan melibatkan peserta yang lebih besar, yaitu tingkat kecamatan. Kementerian Pariwisata menggait aktivis media sosial untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Deputi Direktur Kementerian Pariwisata Indonesia Martini Paham di Jakarta Jumat mengatakan, seiring perkembangan era digital, promosi pariwisata juga gencar dilakukan di media sosial. Promosi secara online serta mengembangkan kerjasama dengan lebih banyak pihak merupakan strategi mengatasi minimnya anggaran promosi agar pariwisata mampu berkontribusi lebih besar tahapan penerimaan negara. E-tourism pun menjadi konsep baru sebagai salah satu wujud dari digitalisasi promosi pemasaran dan pengembangan pariwisata. Pemerintah telah menetapkan target kunjungan wisatawan ke Indonesia tahun 2016 sebesar 272 juta wisatawan. Ia menyebutkan 10 destinasi wisata yang diprioritaskan selama tahun 2016, diantaranya Danau Toba, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo, Tengger, Semeru, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo, dan Morotai. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat 4 kesepakatan bisnis dengan nilai keseluruhan 606 juta dolar Amerika Serikat ditandatangani dalam Forum Bisnis Indonesia dan Belanda di Den Haag Jumat. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Frankie Sibarani yang menyaksikan penandatanganan kesepakatan menyambut positif 4 kesepakatan terkait dengan investasi sehingga dapat memberikan multiplier efek terhadap perekonomian. Frankie Sibarani menyebutkan, 4 kesepakatan bisnis yang ditandatangani meliputi sektor energi terbarukan dan infrastruktur, industri solar panel, agribisnis, dan pengembangan sumber daya manusia maritim. Dalam forum bisnis yang dihadiri lebih dari 300 kalangan pebisnis Belanda tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan tentang upaya pemerintah mendorong perekonomian melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi. Institut Pertanian Bogor atau IPB meluncurkan Green Movement bertepatan Hari Bumi yang merupakan salah satu dari 4 elemen Green Campus yang sedang digagas oleh perguruan tinggi negeri tersebut. Rektor IPB Heri Suhardianto di Bogor, Jawa Barat Jumat menyebutkan Green Movement adalah upaya untuk mengajak dan mengedukasi mahasiswa sebagai civitas kampus yang jumlahnya paling banyak untuk menerapkan perilaku ramah lingkungan. Heri Suhardianto mengatakan Green Movement meliputi upaya penggunaan botol air minum isi ulang, tas belanja pakai ulang, sebagai langkah mengurangi penggunaan plastik di lingkungan kampus. Selain itu, melakukan penghematan energi dengan mobil listrik serta penggunaan sepeda dan pengelolaan kantin dengan prinsip keamanan pangan, menjaga biodiversitas kampus. Palang Merah Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID memberikan bantuan kepada Palang Merah Indonesia untuk melakukan pengurangan risiko bencana banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Perwakilan Palang Merah Amerika, Tom Alcedo di Jakarta Jumat kepada RRI Voice of Indonesia mengatakan, proyek bantuan ini telah berjalan bertahun-tahun untuk mengatasi kerentanan dari bahaya bencana banjir di beberapa wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Collaboration between the American Red Cross and the Indonesian.
Kolaborasi antara Palang Merah Amerika dan Palang Merah Indonesia atau PMI dan juga kerjasama antara PMI dan ITB merupakan proyek yang khususnya membantu PMI dalam masalah teknik terkait dengan risiko banjir terhadap masyarakat di beberapa wilayah Jakarta atau Jabodetabek. Proyek ini dibiayai melalui Palang Merah Amerika melalui donasi dari pemerintah, namun tidak menggunakan uang pemerintah, tetapi menggunakan dana individu dan sumbangan. Saya pikir proyek ini telah berjalan 3 tahun dengan biaya sekitar 2,5 juta dolar Amerika setengah. Maksud kami 2,5 juta dolar Amerika Serikat.
Tom Alcedo mengharapkan bantuan ini akan bermanfaat untuk mengurangi bahaya kerentanan risiko banjir, khususnya bagi masyarakat di Jakarta dan sekitarnya dalam memulihkan kondisi para korban, memperbaiki infrastruktur dan aliran sungai. Berita terakhir. Ketua Harian Palang Merah Indonesia atau PMI Ginanjar Kartasasmita mengatakan, Palang Merah Indonesia dan Institut Teknologi Bandung melakukan penelitian untuk mengetahui kerentanan potensi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Salah satu upayanya yaitu mengedukasi masyarakat untuk disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya dan memperbaiki sistem aliran sungai dan infrastruktur. Hal itu disampaikan Ginanjar Kartasasmita kepada media di sela-sela acara peluncuran hasil riset berupa infografis dan videografis mengenai potensi kebencanaan iklim, kapasitas adaptif, dan kerentanan iklim yang terjadi di wilayah daerah aliran sungai Ciliwung hingga tahun 2035 di Wisma Palang Merah Indonesia, Jakarta, Jumat.
Ini adalah pemetaan mengenai kerentanan kebencanaan di wilayah Jabodetabek, khususnya di aliran sungai Ciliwung. Nah, ini kembali diteliti kembali bagaimana memperbaikinya. Mulai dari hulu, dari hutannya, dari apanya, resapannya, sampai kepada infrastrukturnya dan kesiapan masyarakat untuk disiplin. Nah, disiplin di dalam kehidupan sehari-hari, jadi membuang sampah jangan sembarangan, ya. Kemudian perlu diperbanyak jalur-jalur hijau, karena kalau aspal sama beton kan nggak bisa nyerap air, dia terus terbuang ke bawah. Makin banyak daerah hijau, makin banyak resapan. Memperbaiki gorong-gorong dan sebagainya supaya alirannya menjadi baik.
Adapun rekomendasi penelitian yang dilakukan Palang Merah Indonesia dan Institut Teknologi Bandung antara lain, perlunya perencanaan tata ruang daerah aliran Sungai Ciliwung secara luas, penyediaan infrastruktur perkotaan yang mengakomodasi wilayah hulu dan hilir, seperti pembangunan tanggul di aliran sungai dan pantai, normalisasi sungai serta memperkuat upaya kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari beberapa surat kabar yang terbit di Jakarta. Kami awali koran Kompas dalam tajuknya Jumat 22 April menulis menghambat perseorangan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR berupaya menghambat calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah Pilkada 2017. Seharusnya DPR sebagai perwakilan rakyat seyogyanya mendengarkan suara rakyat dalam pembahasan rancangan undang-undang RUU. Hasil jajak pendapat harian Kompas pada 21 Maret 2016 menunjukkan sentimen positif publik lebih banyak ditujukan kepada calon perseorangan daripada calon dari partai. Situasi ini disebabkan sentimen publik terhadap partai politik, parpol, cenderung menurun seiring dengan masalah yang melilit parpol termasuk belitan korupsi. Menurut Kompas, langkah DPR memperberat persyaratan calon perseorangan diyakini akan menambah sentimen negatif publik terhadap parpol. Kemunculan calon perseorangan tidaklah hanya jalan menuju kontestasi dan justru akan menambah kualitas demokrasi. Setelah kontestasi berakhir, calon perseorangan pasti membutuhkan partai politik di parlemen. Harian ini yakin DPR akan mendengar suara rakyat. Memperberat syarat calon perseorangan selain bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi MK juga menimbulkan ketidaksinkronan hukum. Koran Tempo dalam tajuknya Kamis 21 April menulis perjelas aturan reklamasi. Kendati terlambat, keputusan pemerintah menghentikan sementara proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta patut didukung. Ini momentum yang baik untuk membenahi tumpang tindih kewenangan dan peraturan yang menjadi dasar hukum pembangunan 17 pulau buatan di pesisir Pantai Utara Ibu Kota, juga menjernihkan analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL atas pembangunan daratan baru seluas 3,5 ribu hektar itu. Analisis asal-muasal pasir reklamasi yang ditengarai sebagai hasil pencurian di Kepulauan Seribu juga meski masuk skala prioritas pembenahan. Aturan reklamasi memang tidak jelas. Tiga pihak yang selama ini berbeda pendapat, yakni pemerintah DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan, akhirnya duduk bersama. Untuk urusan AMDAL, pijakannya sudah jelas, yakni putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang mengadili sengketa AMDAL proyek reklamasi yang terbit pada Maret 2011. Dalam putusan itu disebutkan, apabila dalam proses reklamasi terdapat kelemahan AMDAL, setiap perubahan kebijakan harus melalui keputusan Presiden. Ini artinya tidak ada lagi keputusan Menteri atau Gubernur Jakarta yang mengatur AMDAL reklamasi. Koran Tempo menulis, ihwal siapa yang berhak memberikan izin, komite harus meminta ke Presiden menyelaraskan payung hukum tentang hal ini. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Bisnis Indonesia dalam tajuknya Jumat 22 April menulis saat laju kredit melambat. Kucuran kredit perbankan sepanjang kuartal pertama tahun ini mencatat pertumbuhan terendah dalam 6 tahun terakhir. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Mulyaman Dehadat menyebutkan penyaluran kredit pada awal tahun ini masih lemah dengan pertumbuhan 10%. Dengan pertumbuhan 10% berarti total kredit perbankan pada kuartal pertama tahun 2016 menjadi sebesar Rp4.084 triliun dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2015. Berdasarkan survei perbankan Bank Indonesia, perlambatan pertumbuhan permintaan kredit baru terjadi pada kredit modal kerja dan kredit konsumsi, sedangkan permintaan kredit investasi semakin menguat. Harian ini mendorong agar perbankan lebih kreatif dalam menciptakan peluang baru dan tidak segan-segan untuk melakukan efisiensi agar bisa memberikan kredit lebih murah sehingga merangsang permintaan naik. Di samping itu, pemerintah juga perlu terus menjaga pemulihan ekonomi dengan secara khusus memberikan perhatian bagi sektor-sektor perekonomian yang melambat. Misalnya, properti dan pertambangan. Melemahnya sektor properti berpengaruh pada rendahnya permintaan kredit. Sedangkan pertambangan yang terpuruk berakibat pada naiknya rasio kredit bermasalah. Menurut Bisnis Indonesia, kerjasama yang baik antara perbankan dan pemerintah diharapkan bisa menghasilkan kebaikan sehingga perekonomian terakselerasi. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 April 1984. Virus penyebab AIDS ditemukan tim peneliti Amerika Serikat. Virus penyebab melemahnya kekebalan tubuh atau Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS, yaitu Human Tissue Lymphotropic Virus 3 ditemukan oleh Robert Carlos Gallo. Penemuan virus yang menimbulkan penyakit mematikan itu disebut sebagai penemuan monumental, maksud kami monumental dalam penelitian medis. Orang-orang yang berisiko tinggi terkena penyakit AIDS, antara lain kalangan homoseksual atau juga biseksual, penderita hemofili, orang yang menerima transfusi darah dari pengidap AIDS, dan pengguna narkotika obat bahan berbahaya atau narkoba, terutama yang menggunakan jarum suntik. Beralih ke peristiwa Partai Persatuan Pembangunan menggunakan azas Pancasila dan lambang bintang untuk pertama kalinya pada pemilu 1987. Pemilihan umum di Indonesia yang kelima diselenggarakan pada tanggal 23 April 1987. Pemilu kali ini ditandai oleh sejumlah perkembangan penting dalam upaya melanjutkan proses pembaharuan politik. Pertama, organisasi politik peserta pemilu hanya berazaskan Pancasila. Kedua, mengenai lambang partai. Sejalan dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya azas, maka dilakukan penyempurnaan lambang partai. Hal inilah yang menyebabkan penurunan perolehan suara dan kursi terbesar bagi Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yakni hilangnya 33 kursi dibandingkan pemilu 1982, sehingga hanya mendapat 61 kursi. Penurunan perolehan suara dan kursi yang sangat signifikan ini terutama disebabkan azas dan lambang Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu 1987 berubah dari azas Islam menjadi azas Pancasila dan lambang Ka'bah menjadi lambang bintang dalam kotak segi lima. Sementara itu golongan karya atau Golkar memperoleh tambahan 53 kursi sehingga menjadi 299 kursi. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI berhasil menambah perolehan kursi secara signifikan dari 30 kursi pada pemilu 1982 menjadi 40 kursi pada pemilu 1987 ini. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Buku Sedunia. Peringatan World Book Day atau Hari Buku Sedunia oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya atau UNESCO dimulai pada tanggal 23 April 1995. Hari Buku Sedunia adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh UNESCO untuk mempromosikan dunia membaca, dunia penerbitan buku, dan dunia hak cipta. Peringatan Hari Buku Sedunia dimaksudkan untuk mengenang dan sebagai bentuk penghormatan bagi William Shakespeare and Miguel de Cervantes. Keduanya dikategorikan sebagai penulis dunia yang berjasa di bidangnya. Hari Buku Sedunia juga menjadi momen untuk mengajak masyarakat lebih mengenali karya-karya atau bahan bacaan yang menarik. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus yang hari ini membahas tentang hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para pemimpin Uni Eropa di Brussels. Setelah lawatan ke Jerman dan Inggris, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Belgia pada Rabu dan Kamis lalu. Fokus dari kunjungan Presiden di Belgia adalah pembicaraan tentang kerjasama ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Untuk itu, Presiden Joko Widodo telah melakukan pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, Presiden Parlemen Uni Eropa, Martin Schulz, dan Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, di Brussels. Dalam pertemuannya dengan Presiden Parlemen Uni Eropa, Martin Schulz, Presiden Joko Widodo menjelaskan mengenai perkembangan politik Indonesia. Presiden juga menyampaikan harapan agar perlakuan non-diskriminasi dapat diberlakukan bagi minyak kelapa sawit atau CPO, Crude Palm Oil Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan isu sustainability merupakan prioritas bagi Indonesia. Demikian dilaporkan tim komunikasi Presiden Ari Dwi Payana melalui siaran persnya Kamis 21 April 2016. Pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, dan Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Dalam pertemuan itu, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan, Indonesia adalah mitra kunci dan strategis bagi Uni Eropa. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5% pada triwulan terakhir tahun lalu. Dalam keterangan persnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa telah mengambil langkah maju. Pembahasan Scoping Papers mengenai Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA yang sempat terhenti bertahun-tahun akhirnya dapat diselesaikan pada Kamis 21 April 2016. Presiden menyatakan Scoping Papers ini akan menjadi dasar bagi negosiasi CEPA, sehingga Presiden berharap negosiasi dapat segera dilakukan. Di akhir pertemuan Presiden dengan para petinggi Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama. Dalam pernyataan itu disebutkan Uni Eropa dan Indonesia siap membicarakan Comprehensive Economic Partnership Agreement atau Perjanjian Ekonomi Kemitraan Komprehensif. Uni Eropa dan Indonesia juga sepakat untuk mewujudkan manajemen hutan berkesinambungan dengan membeli kayu yang telah diverifikasi secara legal. Kesempatan tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang mendapat lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade atau penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan bidang kehutanan dari Uni Eropa. Pengumuman kesepakatan tersebut dilakukan setelah Indonesia dipandang sudah siap untuk mengimplementasikan Voluntary Partnership Agreement dengan Uni Eropa. Perjanjian kerjasama ini mencakup seluruh produk yang relevan terhadap lisensi tersebut. Saudara, sekian fokus hari ini.
Sari Berita, inilah Sari Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari Berita penting. Pavilion Indonesia ditetapkan sebagai the best participant atau peserta terbaik dan menerima penghargaan dari penyelenggara International Tourism Exchange and Tourism Fair Equipment for Hotel and Catering Metubes Budva Montenegro pada 21 hingga 23 April 2016. Jimbaran Hijau bersama unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kutu Selatan, Kabupaten Bandung kembali mengadakan peringatan Hari Bumi dengan menyelenggarakan Jimbaran Festival pada Sabtu 23 April 2016. Direktur PT Jimbaran Hijau Putu Agung Prianta kepada media di Jimbaran Bali mengatakan kegiatan tersebut mengangkat tema Green Education, Art, Culture, and Fun. Kementerian Pariwisata menggait aktivis media sosial untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Deputi Direktur Kementerian Pariwisata Indonesia, Martini Paham di Jakarta Jumat mengatakan, seiring perkembangan era digital, promosi pariwisata juga gencar dilakukan di media sosial. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat 4 kesepakatan bisnis dengan nilai keseluruhan $606 juta ditandatangani dalam Forum Bisnis Indonesia dan Belanda di Den Haag Jumat. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani yang menyaksikan penandatanganan kesepakatan menyambut positif 4 kesepakatan terkait dengan investasi sehingga dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian. Institut Pertanian Bogor atau IPB meluncurkan Green Movement bertepatan Hari Bumi yang merupakan salah satu dari 4 elemen Green Kampus yang sedang digagas oleh perguruan tinggi negeri tersebut. Palang Merah Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID memberikan bantuan kepada Palang Merah Indonesia untuk melakukan pengurangan risiko bencana banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Ketua Harian Palang Merah Indonesia atau PMI Ginanjar Kartasasmita mengatakan Palang Merah Indonesia dan Institut Teknologi Bandung melakukan penelitian untuk mengetahui kerentanan potensi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Salah satu upayanya yaitu mengedukasi masyarakat untuk disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya dan memperbaiki sistem aliran sungai dan infrastruktur. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda ikan terbang asap yang merupakan kuliner khas dari Mamuju, Sulawesi Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Sulawesi selain terkenal dengan tempat-tempat wisatanya yang indah, juga terkenal dengan kulinernya yang bisa membuat lidah Anda bergoyang. Apabila Anda melewati Trans Sulawesi, kemudian melalui Desa Somba, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, yang termasuk ke dalam Provinsi Sulawesi Barat, maka Anda akan melihat warung-warung penjual ikan terbang yang berjajar di kiri kanan jalan. Warung-warung tersebut sebagian besar buka selama 24 jam, jadi jam berapa saja Anda melewati daerah ini, Anda bisa langsung menikmati hidangan ikan terbang. Desa Somba di wilayah Kabupaten Majene tersebut, dari Mamuju, ibu kota Sulawesi Barat, berjarak sekitar 135 km atau sekitar 3 jam perjalanan, sedangkan dari Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, membutuhkan waktu kurang lebih 6-7 jam. Pendengar, ikan terbang merupakan masakan khas Mamuju, Sulawesi Barat. Penduduk setempat menyebutnya dengan ikan tuing-tuing. Ikan ini memiliki sirip yang khas yang berbentuk layar. Ikan terbang ini memiliki nama Latin Parexogoetus brachypterus. Ciri khas ikan ini adalah sirip dada yang besar yang menyebabkan ikan jenis ini dapat meluncur terbang di udara walaupun dalam waktu singkat. Ikan terbang ini juga menjadi ikon salah satu televisi swasta di Indonesia. Selain itu, ikan terbang ini juga menjadi ikon wisata kuliner di Sulawesi Barat. Orang Mandar terbiasa menyebut ikan terbang ini sebagai tuing-tuing, sementara orang Bugis Makassar ada yang menyebutnya sebagai tarawani. Pendengar, sebagai kuliner yang khas dari Mamuju, cara menikmati ikan terbang ini adalah dengan cara diasap. Cara memasak ikan ini terbilang unik. Ikan terbang yang sudah dibersihkan dan direndam dengan air garam diletakkan di atas pelepah daun kelapa, di atas tungku kayu kering. Kobaran api yang menyentuh kulit ikan itulah yang disebut tuing-tuing asap, dan asap inilah yang mematangkan daging ikan terbang. Kayu yang biasanya digunakan untuk mengasapi ikan tuing-tuing ini biasanya adalah kayu bakau atau kayu mangrove. Tanda bahwa ikan sudah matang adalah ketika warna kulit ikan menjadi gelap dan daging ikan sudah mulai mengeras. Proses mengasap ikan ini tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Semakin banyak asap yang mengepul, semakin cepat prosesnya. Pemilik warung juga kerap kali memanasi ikan agar tuing-tuingnya enak disantap. Pendengar, ternyata cara memasak ikan tuing-tuing ini juga mempengaruhi rasanya. Ikan tuing-tuing yang diasap mempunyai rasa yang lebih gurih daripada digoreng maupun dibakar. Ini karena sisik ikan terbang tebal sehingga kalau diasap akan lebih mudah membuka sisiknya dan dagingnya tercium lebih harum. Lebih nikmat lagi apabila disantap dengan sambal dan acar, dan sambalnya terbuat dari cabai merah yang dihaluskan bersama dengan bawang merah dan tomat yang dibubuhi dengan sedikit garam. Kemudian sambal ini disiram minyak panas dan pada saat akan dinikmati, jangan lupa untuk mengucuri dengan sedikit perasan jeruk nipis. Biasanya ikan tuing-tuing ini disantap bersama burasa, yaitu salah satu makanan khas masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Burasa ini dikenal juga dengan nama lontong bersantan, bentuknya mirip dengan lontong hanya agak pipih. Selain dagingnya, orang juga sering memesan telur ikan terbang karena penuh dengan protein dan vitamin. Telur ikan terbang juga mempunyai rasa yang nikmat dan gurih, dan harga ikan tuing-tuing ini cukup terjangkau, mulai dari Rp10.000. Anda dapat menikmati ikan tuing-tuing ini. Kita harus memperhatikan waktu untuk menikmati tuing-tuing asap di Majene, karena ikan tuing-tuing ini hanya ada pada waktu musim angin timur. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik ikan terbang asap, makanan khas dari Mamuju. Bila Anda sedang berada di Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju, jangan lupa untuk mencoba ikan terbang asap ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya di Pesona Indonesia. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Judul warna-warni hari ini adalah Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia 2016. Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-Warni. Saudara, bagi masyarakat Indonesia, bulan April identik dengan perayaan Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April. Akan tetapi sebenarnya tidak hanya peringatan Hari Kartini saja yang dirayakan di bulan April ini. Ada sebuah perayaan yang diperingati secara global, sedunia, yakni Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia. Terkait dengan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia yang dirayakan pada hari ini 23 April, Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara tahun ini akan membangun perpustakaan terapung di kawasan Pelabuhan Wanci di Wangi-Wangi, ibu kota Kabupaten Wakatobi. Hal tersebut menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, Kepala Perpustakaan Wakatobi, Hajah Siti Jalila mengatakan, perpustakaan terapung yang akan dibangun di dalam kawasan Pelabuhan Wanci tersebut akan memanfaatkan kapal perpustakaan keliling yang tidak dapat dioperasikan lagi berkeliling pulau-pulau di Wakatobi. Tujuan dibangunnya perpustakaan terapung di dalam kawasan pelabuhan Wanci ini, khususnya untuk melayani para buruh dan nelayan di pelabuhan memanfaatkan waktu luang untuk membaca buku di perpustakaan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dirayakannya Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia yang tak lain untuk menyemangati banyak orang, terutama kaum muda, merasakan asiknya membaca buku. Selain itu, sekaligus memberikan penghormatan bagi mereka yang berkontribusi di ranah literasi, mulai penulis, penerbit, perpustakaan, sampai toko buku. Saudara, begitu pentingnya buku bagi manusia, maka UNESCO mendorong setiap orang, khususnya generasi muda, untuk mulai membudayakan membaca. Karena dengan membaca kita dapat memberi kontribusi pada kehidupan sosial dan budaya sekitar. Seiring perkembangan zaman, buku juga mengalami banyak perubahan bentuk. Tapi yang paling penting, apapun bentuknya, buku cetak ataupun elektronik, semoga buku tetap jadi kunci penting dari pendidikan. Kesuksesan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia bergantung kepada dukungan semua pihak yang terlibat. Selamat membaca dan selamat Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia 2016. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda pun dapat mendengar siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya, Devi, dalam program musik Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan grup musik Indonesia bernama Malik and the Essentials. Grup musik ini dibentuk pada tanggal 15 Mei 2002. Anggotanya 6 orang, terdiri dari Angga vokal, Indah vokal, Jawa bass, Widi drum, Lale gitar, Ilman keyboard. Sejak tampil di Jakarta International Jazz Festival 2005, nama mereka mulai populer. Sejak awal karir hingga kini, mereka telah mengeluarkan total 6 album. Album ke-6 yang bertajuk Musik Pop dirilis pada 15 Mei 2014. Baiklah pendengar, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Aurora yang dinyanyikan oleh Malik and the Essentials. Selamat mendengarkan.
Dengar jelas bintang utara memanggil satu hari yang dinanti terpancar terang di bawah langit terlihat jejak setapak mengarah dan ku sedang mengikuti sampaikan salam. Cara sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah aurora. Jarak tujuan terlihat dekat memandang garis batas di lautan yang membiasku kan datang. Sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara. Kawan camat ikut bicara sampaikan bahwa aku dalam perjalanan.
Pendengar, pada tanggal 15 Mei 2015, grup musik Malik and the Essentials berusia 13 tahun. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya, mereka merilis single berjudul Aurora. Lagu Aurora berkisah tentang perjalanan pulang. Pulang yang dimaksud adalah kembali pada orang-orang tercinta, dimanapun dan apapun yang memberikan perasaan positif, tenteram, dan damai. Hal tersebut digambarkan seolah seperti indahnya rumah berlangitkan aurora. Lagu ini didedikasikan untuk semua orang yang mencintai keluarganya, pekerjaannya, hobinya, rumahnya, kekasihnya, dan hidupnya. Aurora sendiri adalah sebuah fenomena alam sepanjang tahun berupa cahaya natural yang berwarna hijau atau kemerahan yang biasanya muncul di ujung utara atau selatan bumi. Aransemen Aurora terinspirasi dari musik disco, elektro, dan pop era 1980-an dengan nada positif, ceria, dan upbeat. Baiklah pendengar, sekarang mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Semesta yang dinyanyikan oleh Malik and the Essential. Selamat mendengarkan.
Denting dawai menyuarakan sebuah awal kisah kehidupan yang berjalan detik berputar hari dimulai mengantarkan insan ke dalam semestanya di dunia. Waktu takkan pernah mengulang dan rahasia kan menyapa tanpa salam di hari yang ditentukan dilahirkan, ditemukan dan dipisahkan. Gugur satu tumbuhlah berjuta cinta. Cinta melahirkan jiwa ke dunia. Sang penyair menorehkan garis awal kehidupan yang berjalan terencana dalam pesan yang bermakna mengantarkan insan ke dalam semestanya di dunia. Waktu takkan pernah mengulang dan rahasia kan menyapa tanpa salah di hari yang ditentukan, dilahirkan, ditemukan, dan dipisahkan. Gugur satu tumbuhlah berjuta cinta. Melahirkan jiwa ke dunia.
Pendengar, lagu Semesta merupakan single ketiga dari album musik pop. Lagu tersebut menjadi original soundtrack film Filosofi Kopi yang diadaptasi dari cerita pendek Dewi Lestari. Menurut Malik and the Essentials, lagu Semesta merupakan intisari dari album musik pop mereka. Berkisah tentang semesta kita yang berawal dari dalam badan dan jiwa, lalu berhubungan dengan semesta alam. Interpretasi tentang kelahiran, kehidupan, dan kegiatan atau samsara, bahwa waktu yang sudah berlalu tak dapat kembali. Meskipun demikian, lagu dan liriknya tetap membawa sifat positif dalam menghadapi hidup. Aransemen lagu ini terinspirasi dari balutan manis musik pop klasik Indonesia era 1970-an. Baiklah pendengar, sebelum mengakhiri Pelangi Nada hari ini, dengarkanlah dua buah lagu dari Malik and the Essentials berjudul Himalaya dan Ananda. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Coba hayalkan sejenak, 10 tahun nanti hidupmu. Coba bayangkan sejenak, misalkan ada aku yang menemani hari demi hari yang tak terhitung. Misalkan itu aku yang terakhir untukmu, untuk itu kan ku persembahkan Himalaya. Bahkan akan aku taklukkan tanpa cahaya balutkan pelita hatimu. Di aku dan kamu, pastikan kau melihat aku saat ku gapai puncak tertinggi bersama tujuh warna pelangi. Misalkan semua terjadi meski belum terjadi, sekarang kita renungkan sejenak cara agar semua bisa terjadi. Walau ku tahu tak semudah itu, tapi coba sekali lagi. Sembahkan Himalaya, bahkan akan aku taklukkan tanpa cahaya di kegelapan, berbalutkan pelita hatimu. Di aku dan kamu, pastikan kau melihat aku saat ku sama tujuh warna pelangi.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta, atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.